Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til en ny podcastepisode med et lekent liv med Lila Life. Og I dag så jeg så heldig å ha med meg en fresk, flott dame, og Mai Camilla. Og hjertelig velkommen, Mai Camilla. Bruker du begge navnene?
Jeg bruker begge navnene. Tusen, tusen takk for at jeg fikk komme.
Veldig, veldig fint å ha deg her. Du, aller først, et spørsmål jeg stiller alle gjestene mine. Hvordan startet du dagen din I dag?
I dag så våkner jeg opp hos en kjempedyktig hypnoterapeut som heter Kirsten Topp I Gjøvik. Jeg har overnattet hos henne, for jeg var på et arrangement I Gjøvik I går, der vi snakket om hypnoterapi. Så da jeg våknet, så var det en vakker dag, og Kirsten spurte, har du sett ut vinduet?
Ja.
Så vi ut vinduet, og der var det et nydelig rådyr.
Wow!
Så det har jeg tatt et bilde av. Så jeg våkner opp til syn av et lite rådyr som lå og slapp av utenfor soveromsvinduet mitt. Hun har nemlig da, Kirsten, et rådyr som bruker å komme over til å legge seg der I sånn lite, ja, et lite liksom varmt sted der morgensolen treffer. Så det var det første, og det neste vi gjorde, hvis jeg skal si en ting til, det var at jeg og Kirsten da tok en veldig god kopp morgenkaffe mens vi så utover utsikten fra huset, som var helt fantastisk.
Åh, så herlig. Nå får jeg litt sånn frysninger, for I går kveld, en av de siste tingene jeg leste på nettet, det var vi har en medlemsportal, og jeg setter Susanne, og der var det en som delte bildet av to rådyr, som var I hagen hennes, og så hadde hun da slått opp den betydningen det hadde. Men det husker jeg ikke akkurat det, men det må vi jo finne ut av.
Vi må google etterpå.
Ja.
Rådyr som power animals. Men det I hvert fall et eller annet med å våge, I hvert fall for min del da, våge å være ydmyk og sårbar og på en måte litt sånn våken. Og bruke flere sanser og følge med, og så på en måte tilpasse budskapet sitt kanskje til den konteksten man I.
Ja.
Jeg vet ikke. Det var bare sånn umiddelbart.
Kanskje vi må finne ut av det etter hvert.
Vi må google. Ja, det litt spennende.
Men du, vi har lyst til å bli bedre kjent på deg. Vil du fortelle litt om hvem du og din bakgrunn, og hvorfor du her I dag?
Ja, jeg heter, som du sa da, Mai Camilla Munkejord. Jeg snart 46, trebarnsmor. Ungen mellom 10 og 17. Jeg gift for andre gang. I det som har vært et fantastisk spennende, utrolig vanskelig og veldig givende parforhold. Jeg av yrke akademiker, sosialantropolog først, og så samfunnsviter, og hatt en akademisk karriere. Ble tidlig professor, først på ett felt, rurale studier, og så litt senere ble jeg professor på felt nummer to, innovasjon og entreprenørskap. Og så var det på en måte litt etter at jeg ble professor på felt nummer to, at jeg tok inn over meg at jeg ikke egentlig hadde det spesielt bra, og at jeg hadde masse ulike symptomer, men som jeg egentlig bagatelliserte, sånn type litt hukommelsesvansker, konsentrasjonsvansker, mye stress, konstant forstoppelse, ble mye urolig og nervøs, og så var det en del andre symptomer også som vi kan komme inn på, men liksom så en stund etter at jeg fikk professor titel nummer to, så kjente jeg at jeg hadde det ikke bra. Så kan vi kanskje si at jeg og min mann da, liksom, der det før var vondt for meg, det var I parforhold, så vi hadde lenge gått I parterapi, men det var liksom etter denne her professortitelen nummer to, at jeg innså at jeg hadde det vondt, og at jeg trengte å gå til psykolog. Og så, det skal vi komme inn på da, men I alle fall så årsaken til at jeg her I dag, det var liksom at jeg I løpet av en vår 2020 fikk noen helt sånn radikalt nye innsikter om meg, og hvem jeg var, og hva jeg bar på, og hva som var rotårsakene til min smerte, noen helt nye innsikter. Og så jobbet jeg med de nye innsiktene på veldig mange måter, Og så våknet jeg en dag i desember 2021, etter 1,5 år, med en følelse av at det var noe som skulle skrives, noe som skulle ut. Så da står jeg opp, grytidlig en morgen, setter på PC-en, og etter noen minutter så kan jeg selv lese et dikt, et av mine aller første dikt, som heter «Barndommens infiserte brakkvann».
Mm.
Og det handler om hvordan jeg som 10-åring, jeg kunne eventuelt lest det diktet, men hvis jeg skal oppsummere det, så handler det om hvordan jeg som 10-åring på en måte havner på dyp sjø. Og at jeg liksom ned i den sjøen blir som et blåskjell som lukker seg. Og bare på, liksom, får et polert skall som reflekterer det de voksne vil se. Og det, liksom, det jeg har av følelser og symptomer, det bare børstes bort som uønskede smuler.
Mm.
Og bare bagatelliseres og legges ikke merke til, for jeg hadde allerede som barn en masse symptomer, som for eksempel forstoppelse og likfingre og en løs ankel og dårlig syn og dårlig hørsel og så videre. Og så avslutter diktet med «Men nå er jeg dekket av rur, tang og tare, og jeg åpner meg endelig opp for å gi slipp på barndommens infiserte brakkvann».
Mm.
Og så sier jeg til meg selv, barndommens infiserte brakkvann, sånn har ikke jeg tenkt om min barndom før. Hva er dette? Og så kommer tanken, dette er åpningsdiktet i din personlige bok, Mai Camilla, som skal handle om å gi slipp på barndomstraumer.
Mm. Gåsehud.
Ja. Og det var 21. desember, det var like før det var jul, ikke sant? Og da hadde jeg en kort og intens diskusjon med meg selv, der noe av meg sier, men det passer ikke for meg å skrive en bok nå. Nå er jeg jo endelig begynt å bli frisk, endelig begynt å få krefter, jeg skal jo bake kaker og vaske hus og være tilgjengelig for familien, og ikke tale om jeg skal sitte og skrive bok nå. Og dessuten har jeg ikke lyst til å skrive om bok heller, og i hvert fall ikke om mine egne barndomstraumer, ikke sant? Det er alt for sårbart å skrive om. Så det var jeg ikke interessert i. Men så var det veldig sånn tydelig, kom igjen, Mai Camilla, bare sett i gang. Og så åpnet jeg meg opp, for jeg hadde jo drevet da med meditasjon hver eneste dag i 1,5 år på det tidspunktet, og så sier jeg, greit, jeg kan skrive denne boken, men da må jeg ha hjelp. For jeg har aldri skrevet før uten en plan. Mm. Sånn, jeg hadde jo skrevet mye akademisk med en plan, men aldri uten plan. Så liksom sier jeg, ja, da må jeg få hjelp. Og så åpner jeg meg opp og opplever at det kommer en kraft, og så setter jeg i gang og skriver. Hver morgen, fremover, fra 6 til 10, litt i romhjulen der, så gikk det litt over stokk og stein i hermetegn. Jeg var vel mer eller mindre manisk, som en psykiater ville sagt, og skrev og skrev. Og 2. januar, så var bokmanuset i all hovedsak i boks.
Wow.
Ja, til min overraskelse, og fryd og frykt.
Og den boka skal vi komme inn på, det gleder jeg meg til.
Mm.
Men den beskrivelsen av blåskjell synes jeg er fantastisk fin, for jeg bruker metaforen at vi kvinner er som blomster, men veldig mange de vil klake og blomster.
Mm.
For vi legger lokk på ting, som du sier du gjør, vi unngår å møte følelsene våre, vi unngår å lytte. Så det er veldig sånn at i stedet for at vi lytter til de signalene som du fikk også, så venter vi til systemet roper.
Mm.
Og da er vi allerede en lukket blomst, en blåskjell som er lukket, som du sier.
Mm.
Så da må vi jo starte prosessen med å åpne opp.
Mm.
Men det som jeg ser er en stor svakhet i samfunnet, er at alle er ute og skal fikse ting på overfløta.
Mm.
Vi synes det er veldig vanskelig å gå innover og faktisk ta tak i det som du har gjort. Og det er jo da magien starter.
Mm.
Og det kan vel du skrive under på?
Absolutt.
Ja,
ja. Ja. Jeg kan, vil du si litt hvordan, skal jeg si litt om hvordan jeg startet da, når jeg innså hvordan tilstanden min var?
Ja.
Ja. Fordi at, da var det jo sånn at, eller jeg kan kanskje gå litt tilbake før jeg innså det, for liksom, jeg fikk jo først noen kognitive innsikter, og de kognitive innsiktene jeg fikk, da jeg med mye motstand da, gikk til psykolog den våren 2020, det var 3 ting. Det første sjokket, den første nye innsikten, det var at det som jeg frem til da, altså frem til den våren jeg nesten var 43, hadde tenkt på som kjærester, da jeg var 9 år, det var overgrep, seksuelle overgrep.
Mm.
Så jeg fortelte jo etter hvert da, når jeg hadde vært hos en psykologen en liten stund om det som skjedde, nesten som en bagatellisering, og så beskrev jeg hva som skjedde, og så sier hun, kan jeg stoppe deg? Er du klar over at du beskriver overgrep?
Mm.
Og da var det liksom som om hele kroppen min, ikke sant, var helt elektrisk och i kämpefrukt och nej vill inte veta av det och var bara helt det kan inte stämma. Det kan inte stämma på något sätt. Men nej, men det är ju det du beskriver. Ja men det var ju inte våldtäkt. Nej men det var inte sant klär av. Det var penetrering med fingret, det var vondt, det var smärtefullt. Jag var i taket och så på två tenåringar. Men jag gick frivilligt tillbaka flera gånger. Och jag tror att det att jag själv gick frivilligt tillbaka flera gånger gjorde att jag hade kamuflert och dessutom så var jag hemlig förälskad i den ena av dem.
Mm.
Så liksom det var insikt nummer en, att jag var utsatt för övergrepp. Och då gav det kanske mening, det kan vi snacka om efterpå, alla de utfordringarna jag har haft med skam knyttet egen kropp, massa vansker i förhållande till sexualitet och så vidare. Och insikt nummer två, det var ju när psykologen där spör, ja men varför sa du ingenting hemma?
Mm.
Och så kommer spontant från mig, är du liksom, hur kunde du vara så korkad, Maja Camilla, och inlämna dig med de böllerna?
Mm.
Sant? Hur kunde du, Maja Camilla, vara så korkad och inlämna dig med de böllerna? Inbildte jag mig att pappa ville sagt. Därför så kunde jag inte säga något till pappa. Och för att inte pappa skulle veta något så kunde jag självklart heller inte säga något till mamma. Så vad gjorde du då?
Mm.
Sant? För det är det, och det jag då gjorde, för det var nämligen inte bara de sovergreppene, det var de sovergreppene. Och någon månader senare så kom de samma guttene med någon av ungen i gaten och hjulte mig upp och kastade mig på sjön från en brygge. Det var den hösten jag hade fyllt 10. Och det visste jag på en måte var ett trauma, men och det hade jag aldrig fortalt till någon, aldrig. Inte en levande själ, för det där med de övergreppen hade jag ju omskrivet som kärester, men det att bli hjult upp och kasta ut från en bryggekant en höstdag med kläder och skor, en jag som inte var trygg i vann och som trodde ett ögonblick att jag skulle drukna. Det kunde jag inte ha omskrivet sånt, så att det var förfärligt ont. Och fortälla om. Och det var då jag egentligen spurte varför sa du ingenting hemma? Och då var det detta här, hur kunde du vara så idiotisk och inlämna dig med böllerna? Men vad gjorde du då?
Mm.
Och pappa han var i Oslo, mamma var på jobb. Hon jobbade ofta eftermiddagar. Så jag listade mig upp och fick satt på min första klesvask. Skyllet skorna och satt i skotörkaren. Och satt som ett aspelöv och klädde på mig och lurte på när mamma kom hem på jobb. Ser du nu mamma att allt är annorledes? Ser du mig? Men det gjorde du inte. Och bara kommenterade, oj så flink du har varit och satt på klesvasken, Maja Camilla.
Mm.
Och så stoppade det där, satt fast i kroppen. Och den stämmen som satt fast efter det var faktiskt en av de ungdomarna som ropade efter mig när jag har kommit mig upp av vannet. För jag kom mig till min överraskelse både upp till överflaten och inte bryggekanten och fick klättra upp på det däcket. Så fick jag brillorna tillbaka från en av de ungen i gatan som hade varit vittne till det hela, en som jag kallar för Oline. Som gråt, men som inte kunde inte bryta in på en måte. Gav mig brillorna och så går jag hemover och så ropar han ene som jag hade likt. Är du så dum, Maja Camilla, att du trodde mig likte dig?
Mm.
Och det har varit med mig som en stämme sedan den gång. Och har egentligen varit förberedd på att jag blir sviktad när som helst. Jag blir förlatt när som helst. Folk kan gärna skryta mig, säga goda ord till mig, men är det sant? I don't know.
Mm.
Liksom, det var det jag hade med mig i lang tid.
Mm.
Sånn att insikt nummer två som sagt, det var ju denne föreställningen. Ja, vad var det som gjorde att jag tänkte att pappa ville svara sån? Och det går jag lite in på i boken och det kan bara säga lite kort om. Det var ju det att jag insåg plötsligt att min uppväxt var inte bara en sån rosenröd medelklassbakgrund med stettglass och malerier och klassisk musik och högre utdannade föräldrar och allt på ställ. Det var också det som jag kallar för en regelstyrt lydighetsuppdragelsestil med väldigt många regler. Och otroligt lätt för mig att bryta de reglerna för att det var vanskligt för mig att huska det. Det var massa inte lov att löpa i trappen, inte lov att glömma lekar i stuen, inte lov att gå in i gangen med sand på benen, inte lov att glömma att hänga upp jacken, inte välte mjölkglasset, inte komma för sent till middagen. Det var väldigt mycket.
Vær stille når foreldrene får det søv.
Og så videre, og så videre. Ikke komme inn og forstyrre dem, og så videre, ja. Og så, i tillegg til det, så var det da kjeft og håning. Og så var det trusler og trakassering. Trusler om ris. Trusler om bank. Trusler om å bli slått gul og blå. Trusler om å bli slått helseløs. Hvis du ikke gjør slik og sånn om meg, Camilla, da.
Mm.
Så det var klart at med den bagasjen i rygg i ryggsekken, og da med en mamma som enten vendte seg bort, som overså, som glattet over, eller som bagatelliserte, som kanskje kunne si til meg, ikke bry deg om pappa, han sier så mye dumt.
Mm.
Det gjorde jo at jeg var utrygg.
Mm.
Sånn at når jeg da opplevde det jeg opplevde, så var det helt uaktuelt for meg å fortelle noe hjemme. Så det var innsikt nummer to. Min barndom var ikke bare rosenrød, men også preget av, jeg fikk en nye begreper da, fra psykologen, verbal vold, emosjonell omsorgssvikt, parentifisering, og så var det hvilke konsekvenser det hadde fått for meg. Og det var tredje innsikt, hvilke konsekvenser har dette fått for meg? Og det var jo da blant annet forestillingen om at alt er mitt ansvar, jeg er feil, ingen liker meg egentlig, så her gjelder det bare å prestere veldig, 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 veldig høyt, fordi at i meg selv er jeg verdiløs. Så da ble jeg fikk mønstrene, kaller jeg det da, overprestasjon og overansvar, som type kompenserende adferd for å dekke over min indre smerte og overbevise meg selv og andre at det ikke var sant.
Mm.
At jeg var feil og verdiløs.
Mm. Jeg tror det er veldig, veldig sterke historier, og takk som deler. Jeg drar faktisk veldig mye paralleller til min egen barndom, og dette har jeg aldri delt før, men også mine første seksuelle opplevelser var overgrep. To ganger, 14 år.
Mm.
Men jeg har ikke snakket om det.
Mm.
For at man kjenner på skam, man kjenner på at man burde gjøre ting annerledes,
mm.
og så vil vi så gjerne prestere, som du sier, for vi skal være denne flinke pika. Og det tror jeg er veldig mange jenter og damer som kjenner på.
Veldig mange.
At vi overkompenserer, som du sier, for da tenker vi, hvis vi overgjør, overgir, så vil folk se oss, vi vil føle oss verdifull, og da vil vi bli lykkelig. Men det er jo helt feil ende å starte i.
Mm.
Så jeg er veldig glad for at du deler. Nå delte jeg også noe veldig personlig.
Ja, takk.
Men veldig mange tenker jo at trauma, det er hvis noen dør i bilulykker. Hvis noen brenner og dør. Hvis, ja, you know, de store tingene. Men trauma kan være så mye mer.
Mm.
Kan ikke du fortelle litt om det? Altså, du har jo fortalt litt om dine traumer, og det kan være en kommentar, sånn som du trodde vi virkelig at vi likte det.
Mm.
Sånn som jeg fikk en kommentar, du har større mage enn du har puppa,
mm.
så gjorde at jeg fikk anoreksi. Men det var jo igjen bare det som tente fyr på meg.
Mm.
Så det er så mye som kan være traumer. Kan ikke du fortelle litt om det?
Mm. Ja. Jeg kan si at nå, faktisk litt før jeg skrev boken, og litt etter, så har jeg begynte også å lese teoretisk om traumer litt, og da ser jeg at jeg har traumeforståelse som er parallelt med en som heter Gabor Maté, som akkurat har kommet ut med en ny bok, by the way, som heter Myten om det normale, og han har også en bok som heter Når kroppen sier nei.
Mm.
Så jeg synes han har en veldig, veldig fin traumeforståelse, også en som heter Frans Ruppert. Men min traumeforståelse også er jo veldig kroppslig, da, basert på mine egne erfaringer, og min forståelse og innsikt er at hvis jeg skal definere det helt kort, så tenker jeg at et barndomstraume, det er et sår på psyken, eller sår på sjelen. Og det kan skyldes en liten hendelse, eller en stor hendelse.
Mm.
Eller det kan til og med være en hendelse som ikke fant sted. Det fanget man ikke fikk, den trøsten man ikke fikk, den anerkjennelse man ikke fikk.
Mm.
Så det kan altså være nesten hva som helst, men som skaper et sår fordi barnets behov for å bli sett, for å bli møtt, for å bli forstått, for å bli anerkjent og så videre, ikke blir møtt. Altså, det er behov som ikke blir møtt. Og traume er da ikke hendelsen eller fraværet av hendelsen som sånn, men konsekvensen av det man skulle ha hatt, som man ikke fikk. Og den konsekvensen beskriver jo jeg da som veldig metaforisk, som barndommens infiserte brakkvann. Eller en annen metafor kan være en sånn betent verkebull som ligger liksom dypt ned i brystet, og det blir bare mer og mer betent og mer ekkelt og svull og infisering, ikke sant? Fordi at man bærer på noe som man skulle ha gitt uttrykk for, som kroppen hadde trengt å føle, som kroppen hadde trengt å forstå, men som man aldri hverken fikk følt eller forstått. Og så blir det som en betent verkebull, eller til og med som en vulkan.
Mm.
Og som da etter hvert begynner å komme piplet til overflaten som symptomer vi ikke forstår. Og de symptomene kan være fysiske, som kink i nacken eller en musarm eller en stiv hofte eller vonde knær eller en løs ankel eller migrene eller forstoppelse eller diarré alle mulige slags den type symptomer eller så kan det være depression nedstemthet dårlig selvfølelse eller det kan være andre type sykdommer dårlig immunforsvar at man alltid liksom blir dårlig og får feber og det kan liksom komme til uttrykk som alle mulige slags den type symptomer men det kommer også til det kommer også til overflaten som kommunikationsmönster och handlingsmönster som kanske är väldigt uhensiktsmässiga för oss och som det som vi snackar om i stad som kompenserande adfärdsmönster och det vi är vant till att känna igen det är ju du nämnde anorexi sant det är ju underspisning och överspisning pillemissbruk rusmissbruk det är vi vant till att känna igen som usunda mönster men överprestation överarbete träningsnarkomani kanske en sån typ av skönhetsmani där man liksom har den ena operationen efter den andra och aldrig blir förnöjd det är också sånt som jag ser det kompenserande adfärdsmönstret där man hela tiden har en eller annan oro en smärta inne i sig som en beveger sig bort från vid att söka liksom vid att vända sin uppmärksamhet ett annat sted än inover i sig själv för det man är rädd för smärten. Och så inser man inte att vid att vara rädd för smärten och undgå smärten så blir lidelsen så mycket större.
Och det är så det bara känns rätt att prata om detta och jag har ju min mått att kompensera på var ju träning och kosthåll och bara fortsatt lägg lock på ting. Men det är ju de senare åren efter jag börjat att möta känslan mina jobb med meditation, vara mer i naturen, snack. Det är ju då jag har fått det bra och faktiskt också lätta på trycket i förhåll till det med mat och så är mycket friare. Istället för att allt ska vara så rigid och så att vi ska kontrollera och leva i frykt och bara gå mer med flyt och kärlek. Så det har gjort en väldigt stor skillnad för mig då.
Og for meg også. Og det var jo den endringen som startet da jeg innså sommeren 2020, etter å ha fått disse innsiktene, at her måtte noe gjøres. Og jeg innså det etter at jeg først la meg syk den sommeren, liksom var nå mamma deprimert og syk og sånt, og så, men heldigvis kom de ferien, det sikkert over i august når jobben begynner. Og så var jo ikke alt over da, etter en 4-5 uker på sofaen og sånt, sånn at da gikk jeg til legen, etter press fra min mann og en venninne. Og så nesten litt sånn uforstående å si at ja, jeg nå her fordi at jeg har fått beskjed om å komme, jeg har ikke hatt så bra i sommerferien. Kanskje kommer jeg til å trenge 20% sykemelding etter hvert, for jeg har det ikke så bra. Og så stiller han noen kontrollspørsmål, og så sier han 100% sykemelding i dag. Og så liksom skriver han da insomnia, depresjon, utbrenthet. Og for meg var det helt sånn, what? Meg? De merkelappene der, kan det stemme? Og jeg bare, du klar over hvor viktig jobb jeg har? Jeg har ikke tid til å være sykemeldt.
Jeg har ikke stoppet opp, for så er vi sykemeldt.
Ja, for jeg var på det tidspunktet jobben min, og titlen min, og alle oppgavene mine, ikke sant? Sånn at, da ville jo alt bare revne, ikke sant? Men han insisterte, og jeg gikk hjem i en sånn total sentrifuge av et kaos, ikke sant? En liten stund, inntil jeg ganske få dagar efterpå, alltså en vecka eller två, insåg att grejt, detta är min möjlighet till att göra radikala ändringar. Så har jag ju då en sån väldigt kraft, sant? Så då var det bara sån väldigt rask så började jag göra ändringar. Jag sa upp ett värv som jag hade som ledare för ett doktorgradsprogram. Gav fram mig någon sån prestigeprojekt som vi hade fått finansierat, ikke sant? Och gav det fram mig till någon andra för jag kunde inte ha det presset på mig när jag skulle tillbaka på jobb. Så började jag googla. Og på det tidspunktet så var jeg agnostiker, men jeg la merke til en person da, som var sånn coach og mental, eller sånn veileder, som riktig nok også kalte seg for spirituell veileder og sjaman. Og det bare valgte jeg over så, bare skrev en desperat e-post. Hallo, kan du hjelpe meg? Og det kunne han. Så han ville gjerne være min veileder. Så lurte jeg på om jeg hadde lyst til å være med på reikekurs, og noe healingkurs, og noe sjamankurs, og noe greier. Og jeg bare, whatever, if it works, liksom. Satt jeg der bare sånn totalt forvirret, og bare liksom hadde sånn mantra. What if this is correct? Ikke sant? Altså, hva om alt det jeg har trodd til nå faktisk ikke er riktig, og hva om det er sant at, ikke sant, det jeg hører nå, hva om det er sant at vi både er materielle og energetiske vesen? Hva om det er sant at vi har en sjel? Hva om det er sant at det finnes reinkarnasjon? Hva om det er sant om healing?
For dette trodde du ikke på
før. Nei, ikke det hele tatt.
Nei.
Jeg var totalt lukket fra absolutt alt. Satt jeg bare der og gikk helt sånn i løpsk, ikke sant? Sånn type energi. Og var gradert sykemeldt. Å jobbe med dette, parallelt som jeg da selvfølgelig gjorde ørtende endringer, jeg anbefaler for så vidt ikke andre å gjøre så mange ting på en gang, så jeg endret jo kosthold, begynte å meditere hver dag, hadde sånn 90-dagers challenge med meditasjon ut i naturen, uansett vær og vind, ikke sant? Kjøpte meg egen kjeledress for det formålet. Jeg,
så fortsatt litt sånn prestasjons...
Ja, var nok fortsatt litt sånn... Ja, jeg ville nok bli raskt frisk, og her skulle det gå unna. Jeg hadde et voldsomt tempo. Jeg fortsatte hos psykolog, det funket ikke så bra, fikk ikke gitt slipp på smerten, meditasjonen funket ikke bra nok, jeg prøvde å tilgi, herregud, Maja Camilla, kan du være så snill og gi slipp på det der dritten, når jeg orker ikke mer. Og så var jeg gjennom psykodrama, da begynte ting å slippe. Og etter hvert så begynte jeg i hypnoterapi, og da begynte virkelig ting å slippe, og så lærte jeg meg mer i denne meditasjonen også å gjøre selvhypnose, og etter hvert så begynte disse tilgivelsesøvelsene, det kan vi komme tilbake til, å virke. Og liksom jeg bare kjente hvordan det ene, etter det andre, etter det tredje og så videre, laget av smerte og nag og bitterhet ga slipp. Og jeg fikk det gradvis bedre. Men i forhold til tempo, på en måte så tenker jeg, ja, det var veldig høyt tempo. Og jeg skammer meg en periode over, herregud, hvorfor må jeg alltid ha så høyt tempo? Men jeg føler nå at, det var jo fint også at det gikk såpass raskt å gjøre disse endringene, for det viser at det går an å gjøre raske endringer, og når man har et raskt tempo, så betyr det ikke nødvendigvis at man løper fra seg selv. Man kan også ha et raskt tempo og likevel være i tett kontakt med seg selv, sjekke inn med seg selv, flere ganger til dagen, og på en måte kjenne at her er jeg, her og nå, ikke sant? Akkurat her og nå er jeg, og kjenne på takknemlighet, kjenne på hva man føler, være til stede i den slurken med vann, eller slurk med kaffe. Vet ikke om du la merke til det, men det var en fantastisk skyformasjon rett over oss, rett før vi gikk inn her, og jeg følte at det var et lite hjerte i skyformasjonene til oss.
Det så jeg ikke.
Og jeg bare, åh, takk. Så jeg føler liksom at jeg har et veldig raskt tempo nå også, men jeg prøver å gjøre en ting om gangen, for eksempel. Jeg hviler mye i løpet av dagen, fysisk og på ulike måter, og så stoler jeg på at jeg får, prøver i alle fall, og stoler på at jeg får den hjelpen jeg trenger til enhver tid, og hjelp til å sortere og gjøre det viktigste først. Ja, det ble en...
Jo, men jeg skjønner hva du mener, for at jeg tror mange tenker at når de har opplevd sånn, så er vi tenker på oss selv som litt skjør og sensitiv, og at vi bør hvile og gjøre minst mulig, men jeg tror ikke det der nøkken ligger. Det som du sier, å faktisk ta seg reset imellom, jeg bruker bare å ta meg et minutt, og bare høre på fuglene, eller ja, bare være til stede. Bruk sansene i det vi gjør. I stedet for at når vi vasker opp, så gjør vi noe annet, og når vi lager mat, så tenker vi på noe annet. Men vær til stede i det vi faktisk gjør. Men det er jo en kunst å komme seg dit.
Det er en kunst å komme seg dit, og jeg vil absolutt ikke si at jeg er der 100%, og av og til så har jeg veldig, veldig lyst til å høre en podcast akkurat når jeg tar opp vasken, eller når jeg støvsuger, eller sånne ting, og ikke være til stede, liksom. Så jeg bytter jo litt på å øve meg på å være til stede, eller øve meg på kanskje være til stede i podcasten mens jeg gjør noe annet, liksom. Men å øve seg på tilstedeværelse, og liksom hele tiden ha det der «the power of now» mantraet til Eckhart Tolle, som jeg liker veldig, veldig godt. Og på en måte hele tiden, for min egen del, jobbe med å klippe de lenkene til fortiden som jeg ikke trenger, for jeg har hengt veldig fast i fortiden. Men så har jeg også vært veldig i ferd med å planlegge fremtiden. Så jeg har på en måte enten vært i fortid eller fremtid, og i stadig større grad og i stadig litt lengre tidsintervaller være til stede her og nå. Det gir jo, det er jo det som gir glede, for livet er jo her og nå.
Det er det.
Ja.
Når du gir slipp på den flinke pika som overgjør og gir, og klarer å sette sunne grenser, vil du åpne opp for en kvinne i frihet og flyt, som ser sin uendelige verdi. Her skrev jeg til meg selv for en stund siden. Etter 46 år på denne jorda, gikk det et stort lys opp for meg. Hvorfor? Jeg hadde hatt alvorlige spiseforstyrrelser, flere autoimmune sykdommer, vært utbrent og hatt en selvfølelse under pari. Og hvorfor endringene jeg så fortvilt prøvde å gjøre det ytre med å fiks, ikke fungerte. Og hvorfor dette ikke bare noe jeg opplever, men det sånn at 8 av 10 kvinner kjenner på noe av det samme i en eller annen form fysisk, psykisk eller emosjonelt. Det finnes mange veier til rom, men det finnes ingen quick fix, shortcuts eller omveier. Veien til feminine healing innover, hvor vi går til kjern av årsaken. På den måten kan vi finne balanse i nervesystemet, hormonene og energien vår. På den måten kan vi åpne opp for en kvinne i full blomst, som vi fortjener å være i full blomst. Men det kan være både vanskelig og ondt å gå til årsaken. Kjenn på følelser og gamle sår. Men det nødvendig. Og tilgivelse og det å gi slipp viktige nøkler i prosessen. Min healingreise har vart i 20 år. Men det siste året har alt skutt fart. Og har oppnådd bedre resultater på 1 år enn de 20 forrige. Og hvorfor? Jo, jeg har åpnet døra for feminine healing, for det energetiske og kraften i meg selv. Og du har samme kraften i deg. Og ingenting motiverer meg mer enn å kunne vise veien til din kraft, til din energi, til din indre healer, til deg i full blomst. Og derfor gleder jeg meg så sinnssykt til å sette i gang prosessen med kurset Feminine Healing, som starter 31. mai. Men allerede når du melder deg på, vil du få umiddelbar tilgang til kurset Hormoner i balanse, som på 6 moduler, pluss en spørretime med doktor Nina Willumsen. Etter det, fra 31. mai, så får du tilgang til 6 livesendinger hvor vi skal være i lag, og disse sendingene fordelt fra mai til september, rett og slett for å få tid til å integrere endringer, tid til å vi de kvinnene som fortjener å være i blomst. Og du kommer til å få øvelser for å gi slipp, for å tilgi, komme i kontakt med barnet i deg, åpne opp for nye sannheter og øvelser for å komme i kontakt med ditt fulle potensiale. Og jeg har med meg en bukett med damer også på denne reisa. Torunn Ytterhus, healer Susanne, Torunn Antonsen som healer og medium, og Cecilie Stabel som skal stå for sound healing. Så dette kommer til å bli episk. Og intropris frem til 31. mai 3333, etter det så dobles prisen. Og jeg håper å ha deg med på denne reisa, ha deg med i full blomstring, og finn tilbake til kraften i deg. Og du kan melde deg på via lilalife.net/femininehealing. Jeg legger også med link her, og du kan også finne link på Instagram profilen min. Masse kjærlighet fra meg.
Men du har fortalt en del ting som du, altså de endringene du har gjort. Men hva dine beste tips i forhold til å møte trauma og heal trauma?
De tre liksom hovedstikkordene mine, det selvansvar, selvomsorg og radikal tilgivelse. Mm. Og med selvansvar så mener jeg for min egen del, at jeg har ikke nødvendigvis ansvar med hva som skjedde med meg, men jeg har ansvar for hvordan jeg tenker og føler om det i dag, her og nå. Mm. Og det selvfølgelig litt vanskelig å ta det ansvaret, hvis man føler seg som et offer, sant, for min del da, og stakkars meg, og jeg har opplevd veldig mye feil, så det litt feil, liksom litt vanskelig å ta det ansvaret. Men hvis man tar tilbake den kraften og, liksom, og sier at jeg har ansvar for hvordan jeg tenker og føler omkring det her og nå, så kan man også endre hvordan man tenker og føler omkring det. Og det kan vi komme tilbake til, men det var en bok av Viktor Frankl som heter Vilje til mening på norsk, Man's Search for Meaning, en mann som overlevde Auschwitz, som inspirerte meg, fordi han hadde en veldig, veldig sterk fortelling om da han var i konsentrasjonsleiren, hvordan han da, selv om han var i tvangsarbeid, selv om medfangene døde som fluer, så var han i sitt indre, under dette bjørketreet, og hadde piknik med kjæresten sin, med konen sin. Og han på en måte bare visste inn i seg at nazistene, de kunne ta alt fra han, unntatt det som foregikk i hans indre. Og han på en måte bare hadde et mantra at jeg skal overleve dette. Jeg overlever dette i kjærlighet til min kone, i kjærlighet til det vi kanskje kan få. Han visste jo ikke om hun var i liv eller ikke. Og han ville overleve for å formidle. For å formidle hva ondskap er, men også for å formidle tankens kraft og følelsenes kraft, og hva det vil si på en måte å ta ansvar for seg selv. Så der fikk jeg veldig inspirasjon til dette med selvansvar.
Mm.
Og med dette med selvomsorg, så tenker jeg det er viktigheten av å gi seg selv omsorg og kjærlighet, og da tenker ikke jeg egoistisk at man bare liksom skal sitte i en sånn type self-interest og bare gi seg selv kjærlighet og omsorg, men jeg tenker jo at hvis man tar imot kjærlighet og omsorg og gir seg selv det man trenger, så er man også i stand til å gi kjærlighet og omsorg til andre.
Mm.
Så det er liksom tips nummer to, selvomsorg. Og tips nummer tre, det er jo dette her med radikal tilgivelse. Og da er det ikke i kristendommens forståelse av tilgivelse jeg tenker. Jeg tenker tilgivelse som det å gi slipp på konsekvensene av de sårene jeg har fått. Gi slipp på agget, bitterheten, sinnet, sorgen. Gi slipp på alt det jeg bærer på som konsekvens av det jeg har opplevd. Så for eksempel hvis jeg da tar overgriperne, så trengte ikke jeg at overgriperne skulle vite om min smerte, jeg trengte ikke at de skulle si unnskyld, jeg trengte ikke at de skulle ta ansvar. Men jeg trengte å klippe båndene til de hendelsene for å sette meg selv fri, ut fra tanken om at jeg har lidd lenge nok.
Mm.
Så sier ikke at det er enkelt, men tanken om at det er umulig å tilgi, hvis man tenker at ja, men det er umulig å tilgi, da vil man få rett. Da er det umulig å tilgi hvis man har bestemt seg for det. Og hvis man har bestemt seg for at dette er kanskje litt krevende, men helt mulig å tilgi, ja, men så vil man lykkes.
Mm.
Så jeg har opplevd at jeg har tilgitt mer og mer og mer, men jeg er ikke helt i boks. Så jeg har fremdeles spor av det jeg har opplevd i min kropp, som kan komme til uttrykk som frykt, i stedet for lyst, når det er aktuelt å ha sex, for eksempel.
Mm.
Det er jo, så jeg jobber enda med det.
Mm.
Mm.
Og så tenk, livet og, er jo en reise, og det er jo en prosess, så det er jo det går, altså går vi to skritt frem og et lite tilbake.
Mm.
Og det er jo også bare å akseptere at sånn er det.
Mm.
Men det med tilgivelse er så utrolig viktig, og det jeg bruker å tenke at jeg tilgir for min egen del.
Mm.
Og som du sier, altså du trenger ikke å prate med den parten som har skadet deg, eller det viktigste er det som foregår inni deg da.
Mm.
Og så tenker jeg også sånn som den personen som har skadet oss, de har også sine sår. De har også sin historie. De har også sine traumer. Så derfor så bruker jeg tenke at jeg tilgir personen, ikke hendelsen.
Mm.
Og bare tenke at de, altså, selv om det uansett hvor grotesk det er, så gjør de sitt beste ut fra det de kan og vet. Og, det høres jo noen ganger, hvis noen har drept noen for eksempel, det er jo helt forferdelig.
Mm.
Men, ja.
Men at alle har sin historie.
Ja.
Alle bærer på sitt eget.
Mm.
Alt kan tilgis. Og så tenker jeg at det at man har tilgitt betyr ikke nødvendigvis, sånn som jeg ser det, at man skal forsone seg og bli venner og drikke. Sant? Det betyr ikke det. Ikke det hele tatt. Man trenger ikke å like vedkommende, men man setter seg fri fra det som vedkommende påførte.
Mm.
Og så kan jeg si for egen del, så har det å tilgi meg selv vært det vanskeligste.
Mm.
Fordi at jeg har jo reprodusert alle disse indre stemmene selv, sant? Så jeg har jo tynt meg selv, jeg har snakket stygt til meg selv, jeg har presset meg selv, jeg har vært så orientert mot alle andre at jeg til slutt ikke visste hvem jeg var. Sånn at hvis jeg hadde vært her for noen år siden, hadde jeg ikke vært med. Hvis jeg hadde liksom vært i en lignende kontekst for noen år siden, og blitt spurt hvem er jeg, så hadde jeg liksom, ja, jeg er professor, jobber med ditt og datt, har noen doktorgradsstudenter, publiserer, jeg er det jeg gjør, og mine meritter og titler.
Mm.
Og det jo ikke unikt for meg. Hvis vi snakker med advokater og leger og andre, så de fleste definerer seg jo ut ifra yrkestitel. De tror at de yrkestitelen sin. Og hvis de da liksom blir avkledd den, hvem du da? Så det jo veldig mange som ikke vet hvem de Ja, hva elsker du å gjøre? Mange vet ikke, jeg visste heller ikke. Og så var det jo det som var så fint, det sa jeg ikke i stedet, men etter at jeg på en måte hadde sagt opp verv og så videre, så sa jeg opp, også opp titlen, altså stillingen som professor. Slutta som professor.
Wow.
Strøyk professor fra CV og fra LinkedIn og fra overalt, ikke sant? Jeg var ikke lenger professor. Og det var frydefullt og det var skamfullt. Jeg skammer meg litt grann spesielt når jeg var da i jobbkontekst og folk lurte på hva det du har gjort, liksom.
Mm.
Fordi jeg fikk da en sånn type stilling, en veldig fri, dette postdoc, fri forskerstilling, sånn type 15-16 år bakover i karrieren egentlig, men som ga meg den friheten jeg trengte. Og ingen prestasjonskrav, ikke sant? Så jeg kunne bare, og jeg veldig, veldig glad i å skrive, og veldig glad i å intervjue folk, og veldig glad i å jobbe egentlig, sånn, så det var fint å kunne jobbe, men på et helt annet nivå.
Ja.
Så jeg sa opp alt sammen, og så var det jo blitt kjent med deg, hvem er jeg? Og jeg er da en dame som elsker å skrive, nysgjerrig på folk, nysgjerrig på meg selv, nysgjerrig på hva det vil si å være et menneske, nysgjerrig på ikke sant, hva følelser og hvordan følelser oppstår, nysgjerrig på kjempe mange forskjellige ting, omsorgsfull og intens, og så fant jeg ut at etter hvert, ikke sant, at jeg er glad i å buldre, jeg er altså sånn, klatre litt sånn, og jeg er glad i å svømme i sjøen, jeg er glad i å drikke sitronvann mens jeg ser på morgensolen, altså, jeg er glad i å meditere, glad å åpne meg opp for at verden er så mye mer enn det vi kan se.
Mm.
Så liksom, ok, det er meg. Og så er det kanskje ikke sant heller at jeg er en forferdelig dårlig mor, for jeg, det er en av mine selvskadinger, det har vært å tenke at jeg er ikke god nok som mor. Og så ser jeg det at, ja, men kanskje jeg er en ganske god mor, ikke sant? I hvert fall tar jeg ansvar for mine feiler. Jeg sier unnskyld, og hvis jeg gjør noe galt, så prøver jeg å rette det opp og ikke gjøre samme feilene en gang til. Og jeg er på en måte i det minste... Ja, et ekte, ærlig menneske som er til stede her og nå, og som ikke skylder på andre, og som tar ansvar.
Mm. Og gjør ditt beste, og det er bra beste, nok.
Og det er bra nok, med mine feil og mangler.
Ja. Tenk hvor kjedelig det hadde vært hvis alt skulle være perfekt.
Jeg vet det. Og jeg har hatt så motstand mot å ikke være perfekt, må jeg bare si. Jeg har hatt så motstand, det har vært så feilt for meg. Små, små, små feil har jeg syntes var forferdelig at jeg skulle gjøre. Jeg skuffet vedkommende. Herregud, hvordan kunne jeg skuffe vedkommende? Så nå øver jeg meg på å skuffe. Og være tydelig, liksom være tydelig i min kraft når andre sier at ikke sant, nå skuffer du meg, jeg vil jo være, ikke sant, jeg venter jo dette av deg. Og så liksom, ja, men nå føles det riktig for meg å sette den grensen. Nå har jeg behov for å hvile. Beklager, nå kan jeg ikke møtekomme det behovet. Fordi at, ikke sant, for ungene så har jeg strekt meg kolossalt, men nå er vi der og så setter grenser, men også i forhold til kolleger, i forhold til naboer, i forhold til andre. Sant? For nå har jeg tidligere har jeg bare sagt ja, fordi at jeg skulle plise og være grei og snill og hyggelig og bli likt. Og nå øver jeg meg da på å si nei og sette grenser. Av og til går det bra. Av og til møter jeg kritikk. Og det er da å stå, prøve i alle fall da, å håndtere den kritikken. Og så liksom skjønne at ja, vedkommende nå ble skuffet. Men jeg satte en grense som var nødvendig for meg. Det tenker jeg utrolig. Det er veldig viktig å gjøre det.
Mm.
Og den ultimate treningen på det, det var jo det valget om å utgi denne boken. Til tross for massiv, massiv motvilje.
Spesielt, fra omgivelsen.
Primært fra min mor.
Ja.
Litt også fra min mann, før han valgte å godta det. Det kan vi ta etterpå. Og min mor, massiv, 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 massiv motstand.
Mm.
Mm.
Hvordan møtte hun det når boka kom ut da?
Altså hun fikk jo lese manuset. Hun visste ingenting om disse hverken overgrepene eller min opplevelse av henne som bortvent.
Ja.
Det begrepet bortvent jeg bruker om henne. Pappa som på en måte verbalt voldelig, selvfølgelig mange andre sider også, men blant annet verbal vold, og mamma mange sider, men blant annet emosjonelt bortvent. Ja, jeg kan si det, når jeg hadde skrevet boken, jeg kan kanskje først si det, når jeg hadde skrevet boken så lurte jeg jo en liten stund på, skal den inn i en skuff?
Mm.
Ble bare skrevet for min egen del? Eller er det på en måte noe jeg skal gi videre? Så følte jeg sterkt at jeg skulle gi det videre. Og så var jo spørsmålet, ok, skal jeg gjøre det med pseudonym, sant? Under falsk navn, eller skal jeg gjøre det i mitt navn, men med en roman, skrive at det er en roman, og så liksom endre litt på den, eller skal jeg gjøre det i mitt navn, som en selvbiografisk bok, og jeg var faktisk i tvil i flere runder, men bare en dag så våknet jeg og visste at selvfølgelig skal du ut i dette her, Maja Camilla, i ditt navn. Dette jo din historie, og hvis noen kan stå frem med den, så det meg.
Mm.
Fordi at det min historie, men den også satt inn i en faglig kontekst, fordi at jeg jo forsker. Sånn at det var... Måte, det kom naturligt, jeg skrev den jo veldig raskt, som jeg sa, sånn at det kom på en måte naturlig, at det nesten en sånn type selvbiografisk analyse, som satt inn i en traumeforståelse. Sånn at, og poenget jo nettopp da å vise hva barndomstraumer kan være, hvordan de kan oppstå, hvordan de kan komme til overflaten som symptomer vi ikke forstår, og hvordan vi kan sette oss fri gjennom liksom, å finne vår vei. Mm. Men vi må våge å være ærlige og sanne med oss selv.
Mm.
Vi må våge å være autentiske, og så må vi våge å be om den hjelpen hver enkelt av oss trenger. Og for å være i stand til det, så må vi ta selvansvar og gi oss selvomsorg, og være villige til å tilgi. Ja, nå snakket jeg meg litt ut. Hva var det, husker du?
Det går helt fint. Jeg tenker at det passer veldig fint å gå over på det med følelser og energi.
Eller skulle jeg si det med mamma?
Ja, det kan du si.
Det var det. Ja, og så tar vi følelser og energi. Så da valgte jeg å gi ut i boken, signerte kontrakt, dro hjem til barndomshjemmet, ga manuset til mine foreldre, som da fikk lese boken, og de fikk mulighet til å kommentere om de mente det var faktafeil, eller om de ønsket å ha en sånn type etterord. Og det sa jeg de kunne skrive uredigert, ufiltrert for min side. Det ville de ikke. Men hennes reaksjon det var at dette kan ikke publiseres.
Mm.
Dette må forbli i familien.
Ja.
Og så når jeg da ønsket å utgi det, til tross for at jeg såret henne,
mm.
til tross for at hun ønsket at det skulle bli familiens hemmelighet,
ja.
Så ble det veldig, veldig vanskelig mellom oss.
Ja.
Og jeg skrev et dikt da, det, hvis vi hadde et veldig god tid, så kunne jeg lest det. Da skrev jeg et dikt til henne i håp om at hun skulle forstå at dette ingen biografi om henne. Dette mine minner, mine lydfiler, mine bilder, min forståelse, min historie, og hvorfor ting ble som de ble, og hvordan ting ble som de ble.
Mm.
Og hun selvfølgelig uendelig mye mer enn de små glimtene jeg beskriver av henne i boken.
Ja.
Og det tror jeg egentlig at leserne ser. Og de ser også at det ingen hevn, det ikke meningen å sverte mine foreldre, men det en relativt alminnelig oppvekst i Norge på 80-tallet.
Mm.
Det utrolig mye vanligere enn vi tror jeg, det som jeg opplevde.
Mm.
Og det også veldig vanlig å bagatellisere det, nettopp fordi det så vanlig.
Mm.
Så akkurat nå har vi da en vanskelig relasjon, jeg og min mor, og min far forsovet.
Mm.
Mm.
Jeg skjønner. Og jeg tror også at det vanligere enn vi snakker om, og det, igjen så vet jeg jo at mine foreldre, de vokste jo opp, sånn som faren min vokste opp, med 10 søsken, og mora var alene på gård, hun vasket i tillegg, og bestefaren min var på reise, så det var strengere kår, og det var jo det han kunne da. Og det var sånn, spiser du ikke opp maten din, så får du ikke gå ifra bordet, da får du den til kveldsmat. Og jeg var den første ungen, og det var det han kunne.
Mm.
Og ergo, jeg var hans forsøkskanin.
Yeah.
Så han vet bedre nå, og han vil ikke ha gjort det nå da. Så det er jo det livet, men likevel så rettferdiggjør det jo ikke det, handlingene. Men igjen, da må vi tilgi, vi må komme oss videre.
Ja, da hadde jeg tenkt at de sa, oi, det var ikke vår intensjon.
Mm.
Unnskyld.
Ja.
Nå ser jeg.
Ja.
Det er greit.
Mm. Veldig, veldig viktig.
Mm.
Så, følelser og energi.
Mm.
For veldig mange snakker ikke om de tingene som vi snakker om nå da.
Mm.
Og tenker at det å gråte, det å være sint, det å være lei seg, det er litt sånn skambelagt. Men vi har jo et register av følelser for at vi skal bruke det.
Mm.
Og det som skjer, i hvert fall av min erfaring, når vi ikke møter følelsene våre, er jo at de på et eller annet tidspunkt når oss igjen.
Mm.
For at vi er jo energetiske vesener.
Mm.
Hva er dine tanker her?
Mm. Ja, mine tanker det er at de følelsene som vi ikke føler, men som vi kanskje bare gir sånn et lite glimt møte og ikke tar imot. Jeg tenker liksom at de går rett ned i kroppen. Jeg ser for meg at vi har en sånn trykkoker, der det er plass til uendelig mange ufølte følelser.
Mm.
Og hver gang vi svikter oss selv, hver gang vi sier nei når vi skulle sagt ja, eller ja når vi skulle sagt nei, hver gang vi tyner oss, hver gang vi presser oss for hardt, hver gang vi er falske mot oss selv, for å plise andre eller av andre grunner, hver gang vi ikke føler sorgen, bitterheten, det vi hadde trengt å føle som en naturlig og adekvat reaksjon på en bestemt situasjon, da ser jeg for meg at vi putter det ned i kroppen, i denne trykkokeren, som etter hvert da blir til en, sånn, en, som sagt, en slags vulkan, betent vulkan.
Mm.
det ser jeg på. Og så følsom og føles, og jeg forstår at det skummelt, og det da vi kanskje trenger hjelp i starten, for å ta imot følelsene som kommer opp, og minnene, og våge å føle de. Våge å være rasende, våge å være i det, og liksom kjenne, nå føler jeg det, og så gi slipp. Jeg tenker, for sånn som jeg tenker med det, så må vi liksom gjenkjenne, anerkjenne, gjenkjenne og føle, før vi kan gi slipp. Det er helt umulig å bare kognitivt bestemme seg for å gi slipp. Og det er jo svakheten ved mye av den kognitive terapien da, som vi tilbys i det offentlige helsesystemet, at vi hjelpes til å få kognitiv bevissthet, og ja, dette her bærer du på, sånn og sånn, men ingen hjelp til å gi slipp. Og for å gi slipp, så må vi jo ned i kroppen, ofte må vi også ned i underbevisstheten. Og det finnes det kjempegode metoder på nå, som ikke er såkalt konvensjonelle metoder. Vi har både IOPT-traumeterapi, som er fantastiske, vi har hypnoterapi, vi har psykodrama, og vi har ulike former for selvhypnose, og healing av ulike slag, healinger både med krystaller og med vanlig fjernhealing og andre former for healing, som der vi virkelig kan få hjelp til å settes fri. Så ønsker man å settes fri, så er det muligheter for det.
Helt enig. Jeg startet dagen min hver eneste dag med Silva-metoden.
Ja.
Og bare rett og slett omprogrammerer underbevisstheten min. Da har jeg gjort en enorm forskjell. Og jeg var jo sånn som du, at jeg ikke trodde på de her tingene som jeg ikke kunne ta på, ernæringsterapeut og markedsføringsutdannelse, og så bare kom det til et punkt der bare åpnet seg en helt ny verden. Det er jo så fantastisk.
Kjempe.
I love it!
Ja, det er veldig spennende. Veldig, veldig spennende. Og utrolig spennende også hvor mye hjelp vi kan få hvis vi åpner for det. Sånn, og sånn som for min del, skrive en bok på kort tid, og det er ikke poenget at det var kort tid. Det høres jo som at det var så bra, men det er et eller annet med at uten å ha en plan, uten å vite kognitivt hva som kommer. Og i min tekst, da, sant, så er det jo, plutselig så kommer det noen dikt, ikke sant? Og så, oi, nå forstod jeg noe annet enn det jeg forstod før. For eksempel, nå kom det et lite dikt til meg som jeg kan ta, et dikt som jeg skrev sånn spontant, som var sånn, hele mitt liv har jeg følt meg foreldreløs. Likevel har jeg sviktet meg selv, i frykt for å bli foreldreløs. Ikke sant? Og så, oi, så forstod jeg litt mer, oi, er det dette jeg skriver om? Ikke sant? Og så skriver jeg videre.
Ja. Og det åpner vi jo for, når vi kommer mer i kontakt med underbevisstheten, så åpner vi opp for intuisjon, og det som er vår kraft og vår sannhet, og da kommer jo disse tingene. Vi kommer in spirit!
Ja, og det er veldig, veldig stilig hvordan vi da gjennom, når vi snakker fra hjertet, eller fra kroppen, eller fra intuisjon, eller sjelen, eller hva man vil si. Man kan gjerne si kroppen for min del, hvis man ikke tror på sjel, at man snakker fra kroppen. Men når man i hvert fall da snakker sant, sin sannhet, sin egen sannhet, så er det så utrolig fint hvordan andre som resonerer med det, blir truffet og blir i kraft til å gå inn i sin sannhet. Så det er utrolig frigjørende når vi tør å være autentiske. Og det er jo kjempespennende, så jeg kan si det i forhold til min bok for eksempel, så har jeg fått tilbakemeldinger, så mange tilbakemeldinger på SMS og e-post og så videre, og den yngste som har gitt tilbakemelding er 18, og den eldste er nesten 77.
Wow.
Og det er veldig, veldig stilig.
Ja.
At bare, buff, sant, nå skjønner jeg. Jeg kan si, hun damen på 77 for eksempel, hun ringte i påsken, og så sier hun, jeg ville bare takke deg, fordi at nå ble jeg truffet av boken din. Ikke sant? Og hun sier, endelig forstår jeg at jeg har ikke hatt ordet nei i min munn før nå, og nå er jeg snart 77, og endelig så skal jeg teste ut hva det vil si å si nei. Ikke sant? Jeg er til og med i den samme venneklubben som jeg har vært i siden jeg var ung, siden jeg var jentunge, liksom. Og vi liker ikke hverandre engang. Sitter jeg der og strikker med det, ikke sant, på 70 år. Så nå håper jeg at jeg blir 80 år, så jeg får i hvert fall 3 år i sannhet. Takk skal du ha. Ikke sant? Det er jo fantastisk.
Det er fantastisk.
Ja.
Herregud, så rørende.
Ja. Ja.
Men det er også trist å bare vite hvor mange som ikke lever i sin egen sannhet.
Ja.
Men at du gjør en forskjell er jo magisk.
Ja, og ikke bare jeg, du og alle andre som lever. Altså, jeg tror at alle gjør en forskjell. Vi gjør jo en forskjell for hverandre, og om så de som ikke lever i sannhet gjør en forskjell. Jeg tenker på en måte at vi lærer av hverandre. Vi lærer av alt. Altså, vi lærer av alt av hverandre hvis vi åpner for det. Og liksom, hvis vi åpner for at intuisjonen vår kan gi oss på en måte det vi trenger her og nå. Og det øver jo jeg meg litt på da, å ikke være så avhengig av håper jeg, sekundærkilder og andres forskning og andres tanker, men også noen ganger å lytte innover og våge å stole på det som jeg kom i kontakt med da. For, og jeg tror jo på en måte at vi har mye å lære om, sant? Altså hva vil det si å tenke? Jeg har ikke noen klare tanker om hva det vil si å tenke, men jeg føler i hvert fall veldig sterkt at noen av tankene mine kommer fra meg, noen av de tankene kommer jo fra omverdenen og menneskene rundt meg, men enkelt av tankene kommer jo fra liksom, et litt annet sted, ikke sant? Plutselig, altså jeg skriver jo for eksempel denne boken om barndomstraumer nesten uten teoretisk kunnskap om traumer fra før, og det er jo veldig stilig.
Mm.
Og så sjekker jeg etterpå, så forstår jeg at det på linje med Gabor og Rupert og sånt nå. Sånn at da er det jo, da er det fra kroppen på et vis.
Mm.
Altså at vi har mye mer intuitiv kunnskap egentlig enn det vi ofte tar i bruk.
Mm.
Og det gjelder alle mennesker.
Ja, ja. Absolutt. Kjente til human design?
Ja, litt, bittelitt.
Ja, for han kanaliserte det, han satt i flere år og bare...
Ja, kan du tenke deg, det er knallstilig.
Ja.
Ja.
Men du må jo være åpen for det da.
Jeg, ja. Jeg prøver alt jeg kan å være åpen for det som det er meningen at jeg skal være åpen for.
Mm.
Sånn, så jeg ber på en måte om å få lov å ta imot det som jeg er klar til å ta imot, og det som jeg er klar til å fordøye. Sånn at jeg ikke tar for mye. Mm. For når jeg tar for mye, da får jeg... Jeg har jo liksom hatt denne hoften og sånn, og den kommer fremdeles. Det er liksom mitt første tegn på at nå tar du kanskje for mye. Da er det liksom forstoppelse og litt sånn stivhet i hoften.
Mm.
Så da er det bare å ta det på første signal, og sette seg ned og be om hjelp til å gi slipp på det jeg ikke trenger å bære på, og ta imot det jeg trenger.
Mm.
For jeg har en tendens å ta til meg litt mer enn det jeg kan for deg.
Mm.
Mm.
Men du, hvis du hadde en tryllestav, og du kunne bruke den til hva du ville, hva ville du ha endret da? Eller hva ville du ha brukt den til?
Hvis jeg får lov å tenke veldig, veldig stort, så ville jeg ha brukt den til at ikke bare jeg selv, og ikke bare vi to, ikke bare lytterne som hører på oss nå, men at faktisk at alle mennesker i hele verden bare nå, med et knips, kunne kjenne at jeg er verdifull og verd å elske, akkurat som jeg er, akkurat her og nå.
Mm.
For hvis vi kan våge å kjenne at det er sant, da vil det skje enormt radikale endringer. Hele verden vil plutselig være helt, helt annerledes. For jeg tror jo at sann endring kun skjer innenfra. I hver enkelt av oss.
Mm. Åh, så fint. Da er jeg så enig. Totally agree.
Så bra.
Ja. Du, nå kan du få lov å, hvis det er noe vi ikke har vært inne på, er det noe du vil tilføye som du tenker er viktig i forhold til å belyse boka, belyse det med trauma?
Jeg synes vi har vært inne på veldig mye.
Det har vi.
Jeg vil bare gjerne si til hver enkelt som hører på oss at jo, jeg kan si en ting til slutt. Jeg har vært utrolig mye redd. Frykt har vært hovedfølelsen min. Og jeg har fremdeles en del øyeblikk der jeg plutselig blir grepet av frykt som sniker seg inn. Frykt for det ene eller det andre. Det er mye frykt jeg har gitt slipp også, men det som jeg da gjerne vil si er at frykt, sånn som jeg ser det, det er jo motsatsen til fryktløshet. Og hvis man på en måte, og jeg tenker at en enorm frykt har et potensial til en enorm fryktløshet og en enorm nesten sånn type kompromissløshet. Og ved å omfavne begge disse aspektene så vokser det frem som et enormt mot. Og jeg vet jo at jeg er enormt modig. Og jeg tenker at jeg er modig som en konsekvens, kanskje. Altså nesten at det er mot å få næring av frykten på et vis. Jeg velger å se på det sånn.
Mm.
Og da blir ikke frykten en fiende, men et brensel til mitt mot.
Mm.
For det å være modig er jo ikke... Altså, det er jo å gjøre det rette, gjerne med skjelvende knær. Man kan godt være redd samtidig som man er modig. Så folk der ute som tenker, men det vil jeg aldri ha våget, og jeg er så redd, så tenker jeg, men nettopp derfor, fordi du er så redd, så kan du våge å tenke at, ja, jeg er så redd. Det betyr at jeg er enormt sterk. Jeg har en enormt potensial til mot og til kraft og til ærlighet i mitt eget liv. Og så vil jeg si til hver enkelt, våg å være sann med deg selv. Våg å risikere å miste relasjoner. Fordi at dersom du holder på relasjoner som er falske, bare liksom i ren frykt, så svikter du deg selv. Så slutt å svikte deg selv, vær sann mot deg selv, og vit at du vil få alt det du trenger tilbake.
Mm.
Noe sånn?
True words.
Ja.
Ja.
Mm.
Veldig, veldig bra.
Ja.
Du, hvor kan lytterne treffe deg, og hvor kan de finne boka di?
Ja, boken først, den kan de finne i alle nettbokhandler.
Mm.
Sånn type, ikke sant, Adlibris og Nordli og Haugenbok og Ark og så videre.
Og den heter La masken falle, en personlig fortelling om å gi slipp på barndomstrauma.
Ja, av meg Camilla Munkjord. Mm. Så den finner dere der. Meg finner dere, jeg har vært godt skjult, men altså, jeg har nettopp startet en Instagram-konto som heter @lamaskenfalle. Så følg meg gjerne der, og ta gjerne kontakt der hvis dere ønsker det.
Mm.
Mm.
Tenkte du videre å bruke dette til å jobbe med trauma? Og,
ja, ja. Ja. Jeg tenker at jeg holder på, jeg skal starte en podcast,
ja.
Som der vi skal bringe frem hvordan fortellinger kan transformere, hvordan traumer kan transformeres til kraft.
Mm.
Og så tenker jeg at så underviser jeg nå, skal begynne å liksom, ha en litt mindre stilling i akademia, men undervise i liksom, dette med identitet, dannelse og selvutvikling.
Mm.
Og jeg tenker at selvutvikling og det å på en måte bruke sine egne erfaringer mye, mye mer enn det vi vant med å gjøre, det må inn i akademia. Vi kan selvfølgelig lese forskningslitteratur, men ikke bare støtte oss på forskningslitteratur. Vi er nødt til å bruke forskningslitteraturen til å forstå oss selv.
Mm.
Så jeg er opptatt av inn med kropper, inn med erfaringer, inn med vår egen forståelse i lys av tidligere forskning. Så det ønsker jeg å gjøre i akademia. Og for øvrig så skal jeg jo skrive bøker. Jeg har allerede skrevet bok nummer to.
Wow.
Den heter Hold meg fast, slipp meg fri.
Oh.
En personlig fortelling om å transformere et parforhold fra smerte til vekst.
Ja.
Så da er jeg veldig spent på å finne det passende forlaget til meg. Og da trenger jeg et forlag som skal hjelpe meg å løfte frem bøkene.
Så dette var en søknad fra meg, Camilla.
Ja. Bare ta kontakt.
Men du, tusen, tusen takk for at du ville være med. Det har vært veldig, veldig både utviklende og fint å prate med deg.
Tusen takk for at jeg fikk komme, Line.
Bare hyggelig. Og så prates vi garantert igjen.
Ja, det håper jeg.
Ja.
Tusen takk.